Ja no iga rahval on midagi, mis neid iseloomustab. Ja ma ütleksin, et Eestil on laulu- ja tantsupidu, IT-tarkvara, keel, kama, kohukesed ja kasekesed.
Tervitused Tallinnast! Minu nimi on Rainer Sterfel ja te kuulete saatesarja Globaalsed eestlased, kus meie eesmärgiks on luua mälupilt sajast silma paistvast Eesti inimesest üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua meid teineteisele lähemale. On 18. veebruar aastal 2022 ning mul on hea meel tutvustada meie tänast saatekülalist, kelleks on Dr. Siiri Epp Iismaa, kes on molekulaarbioloog ja biokeemik Sydneys Austraalias, kes on spetsialiseerinud kardioloogiale. Tema uurimustöö on seotud südame veresoonkonna haigustega, mis on lääne ühiskonnas üks peamised enneaegse surma ja puude põhjustajaid ning üks kulukamaid haiguseid muuseas. Oluline osa tema uurimusest on keskendunud valgule nimega TG2 ja leidnud, et TG2 kuju ja asukoht mõjutavad tema tegevust. Valk kinnitub erinevate retseptorite külge, annab nende kaudu haavadel ja kriimustustel paraneda. Seetõttu soodustades südamelihase paranemist peale infarkti ja samuti uuris on ta uurinud, miks südamelihase rakud ei jagune lapsepõlvest saadik ja miks neid ei asendata hävimise korral. Ja ta on tegelenud hästi palju huvitavate asjade, millest me täna ka räägime. Aga lühidalt Siirist ta on ka peres sündinud teise põlve eestlane Austraalias siis. Tema mõlemad vanemad töötasid meditsiinis ning samuti ka kaks õde on seotud teadustöö ja meditsiiniga. Aga alustas Siiri hoopiski põllumajandus taimede geeniuringutega ja sellest ajast on tema nimel tänaseni mitu patenti. Lisaks pakub ta ka tõlketeenust ja on sertifitseeritud Eesti inglise keele tõlk. Siiril on doktorikraad molekulaarbioloogias ja geneetikas Austraalia riiklikust ülikoolist ehk ANU-st. Ta on teinud järeldoktoritööd California ülikoolis Irvine's ning südameuuringute instituudis Sydney's. Ja kokku on Siiri avaldanud tänaseks 90 teadusartiklit, võibeks ütlema 75-90 teadusartiklit, mida on citeeritud üle 3600 korra. Ta töötab Viktor Tšangi südame veresoonkonna uuringute keskuses aastast 94 ja tema tööd on tunnustanud mitmed auhindadega nii Austraaliast, USA-st kui Jaapanist. Et tere tulemast saatesse, Siiri!
Tere Rainer, tänan kutsumast!
Kas ma leian sind täna Sydneyst Austraaliast?
Jah, leiad küll. Nii. Ma olen siin mitukümmend aastat nüüd elanud.
Sa oled esimene saatekülaline Austraaliast, nüüd ma olen selle üle äärmiselt hea meel. Aitäh, et sa võtsid aega tulla.
Palun.
Ja võibolla alustakski seda vestust nagu tavaliselt, et kirjelda seda keskkonda, milles kasvusid, kus sündisid, kes sind või mis sind vormisid ja mõjutasid.
No jah, ma sündisin Kämberas ja kasvasin seal üles. Minu vanemad olid alati töökad. Nad lahkusid Eestist teise maailma sõja ajal. Ema oli oma kaitses ja isa oli arst sõjaväes. Ja nad ei saanud mitte midagi kaasa tuua. Pärast sõda nad läksid Inglismaale ja siis edasi Austraaliasse. Ja nad panid leivad ühte kappi, kui nad kohtusid Austraalias. Sugulasi neil kummalgil siin ei olnud. Ja kodus Kämberas, kui ma kasvasin üles, isa töötas agronoomia uurimistööalal. Ta uuris vist peamiselt mulda. Ta kasvatas oma aia juurvilju ja puuvilju. Ema ümbles meile riideid. Nad hoidsid raha kokku, ostsid maja, auto, teleka. Noh, meil ei olnud raha pildud, aga me saime hakkama. Ema oli iseseisev kange Eesti naine. Ta pidi olema, sest kui tema oli 3-aastane, tema ema suri, vend ja öde olid siis teismelised ja nemad läksid varsti tööle. Tema isa läks vara hommikul tööle ja töötas kuni hilja õhtuni. Nii et minu ema kasvatas ise ennast. Ta läks isegi kooli juhataja juurde ise ja kirjutas ennast kooli. Nii et ema oli hea eeskuju, et sa saad elus ise hakkama ja sa peadki ise hakkama saama. Ja ma kasvasin üles ka ajal, kui naised avaldasid oma meelt Austraalias ja läänemaailmas üldiselt, et neid peaks pidama võrdsed meestega tööturul. Palk peaks võrdne olema ja naised peaksid saama jõuda tippkohtadesse organisatsioonides ja asutustes nii kui mehedki. Ja isegi juturaamatud, mida ma lugesin tol ajal, toetasid seda ja ma arvan, mõjutasid mind. Näiteks üks raamat, Little Women, väikesed naised. Louisa May Alcott kirjutas seda 1880. aastatel, aga see oli meie kooli lugemik. Ja isegi Astrid Lindgreni Pipi Piksuk, mida me saime sugulaste käest Eestist, kui ma olin 7-aastane. Nii et ma võiks ütelda, et lapsepõlve aeg kinnitas mulle, et ma saan ise otsustada, mida ma tahan oma elu saavutada. Ja kui ma õpin hästi ja töötan kõvasti, siis ma jõuan elus edasi. Ja mõlemad, ema ja isa olid väga toetavad ja abivalmis kõigega, mida me ette võtsime. Nad väärisid väga haridust ja nad olid õnnelikud ja uhked, kui me õppisime koolis hästi. Ja no, üles kasvades ka me rääkisime kodus eesti keelt, vähemalt vanematega ja kui pere oli koos. Meie õed oma vahel lobisesime inglise keeles, aga nüüd me ka räägime eesti keeles. Ja noh, söögi laua ümber rääkisime peamiselt meditsiinist ja teadusest kui milleski muust, sest see oli noh, meie vanemate taust. Nii et jah, no, see oli see, noh, keskkond, milles ma üles kasvasin enam vähem.
Sa just rääksid sellest söögilauast ja kodusest keskkonnast, et kuidas teile räägiti Eestist ja kuidas seda kirjeldati?
Ja no kui me kasvasime üles, siis ema ja isa rääkisid meile muidugi Eestist, nende lapsepõlvest, teise maailmasõjast, küüditamistest ja meie huvi Eesti vastu kasvas selle pärast. No Eesti oli mulle alati nii kui muinas juttumaa, sest see oli raudse eesriie taga. Ja sinna ei pääsenud ligi. Ja ma käisin Eestit külastamas oma ödedega varsti peale taasise seisumist. Ma ei tea, kas see oli 1992. aastal või nii, kui me käisime. Mul on meeles, me lendasime Aasiast Helsinki ja ma mäletan, kui lennuk lendas üle Eestimaad ja ma vaatasin aknast välja ja ma taipasin. Et see muinas juttu ja maa on päriselt olemas ja see tõesti tõi pisar silma. Ja siis me kohtusime sugulastega esimest korda elus. Onud ja tädi ja nende lapsed ja lapselapsed, nii nagu pered ikka. Aga keda meie olime Austraalias näinud ainult kirjavahetuse teel. Ja see oli tõesti suur elamus. Ja no, minu elukaaslane on Uus-Meremaalt. Ja ta eesti keelt ei valda, aga igati ja kõigiti ta toetab meie osalemist Eesti kogukonnas. Ta isegi juhendab meie lauluansamblit nimega Lõke ja ta laulab eestikeelseid laule. Ja me sündis tütar umbes 21 aasta tagasi, no just 21 aasta tagasi, 2001. aastal. Ja sellest saadik me oleme tütrega käinud Eestis iga kahe või poole teise aasta tagant, olles Eestis 2-4 nädalat. Korona tõttu muidugi meil jääb nüüd mõni aasta vahele. Aga Eestis käimisega meie tütar õppis noorelt ära selle õ-tähe hääldamise ja erri põristamise. Ja mul on nendega raskusi, aga temal on need nüüd selged. Ja isegi paar aastat tagasi, 18-aastaselt, meie tüttar oli IFU-ga Youth for Understanding vahetusõpilane Kiili gümnaasiumis ja elas ühe toreda perekonnaga Kiilis. Ja ta juba kurdab, et ta eesti keel hakkab rooste minema, et ta peab nüüd varsti Eestisse tagasi minema. Nii et me loodame, et saame varsti Eestisse tagasi.
Ma loodan ka, et see aeg saab varsti ümber ja asjad avanevad rohkem. Kui nüüd rääkida sinu enda loost, minna korraks tagasi sellesse aega, kui sa õppisid koolis ja lõpetad keskkooli ära, et millised valikud sul olid, mida sa mõtlesid, et võiks teha või oli sul üsna kindel siht silmes?
No jah, ei, mul ei olnud kindel siht. Valikud olid palju peale keskkooli, ma lõpetasin päris hästi ja ma kaalusin, kas õppida arstiteadust, nii kui mu isa oli Eestis õppinud, või õigusteadust või loodusteadust. Aga noh, kuni arstiteaduse kraad ja õigusteaduse kraad ei pruugi olla igas riigis tunnustatud, ma otsustasin loodusteadust õppida. Ja noh, siis ma jäin Kämberasse, ma õppisin Kämberas, tegin oma bakalauruse kraadi ära ja siis oma doktoritöö ka. Ja, aga ülikoolis mulle väga meeldis biokeemia ja molekulaarbioloogia. Ja lektorite kaudu ma siis sattusin uurima põllumajandustaimede geeni. Ja ma tegin oma doktorantuuri ühes laboris ja seal ma kohtasin oma elukaaslast. Ja doktorantuuri ajal ma avastasin mitu enne teadmatu geeni, mis kodeerisid valke. Ja minu huvi valkade vastu siis kasvas. See viis mind Ameerikasse, University of California Irvine, kus ma õppisin neid valke eraldada. Ja seal ma hakkasin mõtlema, et põllumajandus ja agronoomia on huvitavad alad, aga ma tahtsin inimesi nagu otsesemalt aidata. Minu tulevane elukaaslane oli Sydneysse ja tema hakkas uurima reumatoid artriiti. Minu vanemad olid ka seni Kämberast ära kolinud Sydney lähedale ja mu isal oli südamehäired. Ma otsisin uurimistööd südame valdkonnas, mis sobiks kokku minu biokeemia, molekulaarbioloogia valkade taustaga ja olen sellel alal edasi töötanud kõik need aastad.
See on hästi, hästi huvitav valdkond, et võibolla saamegi peatada mõnede küsimustega sellel ka. Et kuidas sinu uurimust tulemused võiksid mõjutada inimese keskmist eluiga tulevikus?
Ja no minu uurimistöö tulemused on senini täiendanud meie arusaamist, kuidas südamehaigus tekib. Ja no kindel on see, et meie istuv elustiil, ülekaalulisus, liigne alkoholi tarbine mõjub halvasti südame tervisele. Ja ma ei tea, mis Eesti statistikad on, aga Austraalias üks austraalane sureb südamehaiguse tõttu iga 12 minuti tagant. Ja aga no südamehaiguse riskitegurid on samad igal pool, nii et me kõik peaksime olema rohkem aktiivsed, peaks vaatama, mida me sööme, peaks korralikult sööma ja mitte liiga palju alkoholi jooma. Ja no praegu ma uurin ühte südame veresoonkonna haigust, mis esineb peamiselt ainult naistel. Ja see on nimetusega Spontaneous Coronary Artery Dissection, ehk SCAD. Ja no ma ei tea, et eesti keeles ma siis pakuks välja, et see oleks spontaanne pärgarteri dissektsioon. Ja no dissektsiooni, ma mõtlen niisugune pikisuunaline rebend. Nii et südamepärgarterid on arterid ehk veresooned, mis varustavad südame seina verega ja hapnikuga. Arteri sein ise on mitmekihiline ja pärgarteri dissektsioonis veri koguneb millegi pärast arteri seina kihtide vahele. ja see omakorda aeglustab või peatub verevoolu läbi pärgarteri ja seetõttu takistab südame verevarustust, põhjustades südame infarkti või äkilist surma. Aga huvitav asi on, et 90% kannatanu on terved ja aktiivsed naised. Nii et üks riskitegur on siis naissugu, keskmise vanadusega 45-52 aastat, ilma tuntud kardiovaskulaarsete riskiteguritega, näiteks neil ei ole diabeet, nad ei ole ülekaalulised, verekolesterooli tase ei ole kõrge ja nii edasi. Aga neil esineb sagedamini migreen, seda me teame. Ja see haigus põhjustab kuni 24% südameinfarkti juhtudest alla 50 aastatel naistel. Ja mis on huvitav ka, on see rebend tavaliselt paraneb ise spontaanselt umbes ühe kuu jooksul. Ja kui sekkuda näiteks stendi paiknemisega, see ei ole soovitav. Ja arteri rebend võib juhtuda rohkem kui üks kord, tavaliselt mitte samasse kohta, kuid võib olla samas arteris või teises arteris. Ja kuna tegemist on võrdlemisi noorte naistega, kellel puuduvad tuntud kardiovaskulaarsed riskitegurid ja kes on tavaliselt heas formis, paljud jäävad haiglas diagnoosimatta. Ja kui diagnoositakse kardioloogi poolt, siis perearstid on sellest vaevalt kuulnud ja toetusgruppe ei ole, kuhu neid saa suunata. Nii et ma ei tea, kui tuntud see haigus on Eestis, aga meie siin Austraalias küll püüame suurendada selle haiguse teadlikkust arstide seas. Ja muidugi me uurime ka põhjust, et me ei tea, kuidas see tekib, ega kuidas seda vältida. Ja hetkel me uurime geenid, et mis geenid võiksid tegevuses olla. Ja huvitaval kombel meie andmebaas sai aluse Facebooki kaudu. Üks proua Lääne-Austraalias oli diagnoositud selle haigusega ja siis tema postitas Facebooki, et kuule, ma tahan mingit toetusgruppi, et kas keegi teine teab sellest midagi, sest tema arst oli tal ütlenud, et see on nii üliharva haigus. Ja siis tema sai kokku 45-60 inimest ja siis tuli meie instituuti ja küsis, et kas me tahaksime seda haigust uurida. Ja nüüd meil on üle 400 inimest meie andmebaasis ja me püüame DNA-d sekveneerida, et saada teada, mis geenid on mängus ja mis protsessid võiksid seda rebendit nii toimida ja et kuidas see rebend siis toimib.
See on kõik hästi, hästi huvitav ja eriti tegelikult oleks huvitav seda sellest rääkida, mis ma mainisin sissejuhatuses, et suurisid, et miks südamelihase rakud ei jagune lapsepõlvest saadik ja miks need ei asendata hävimise korral. Et räägi natuke sellest uurimisest ja tulemustest.
Ja no me ikka veel kirjutame seda tööd praegu, aga jah, me uurime hiiri ja siis me vaatame iga natukese aja pärast peale hiire sündimist. Me võtame südame rakke ja siis vaatame, mis valgud on selles, no, nendes südame rakkudes. Ja siis me teeme, no me vaatame ka seda RNA-d, mis kodeerib valke. Ja siis me teame, et teismelise ajal südamerakud enam ei jagune. Aga enne seda nad jagunevad ja me oleme leidnud, et see ei ole just, et see ei ole ainult väiksena nagu ütleme inimeste võrreldes noh, väiksed lapsed, nagu mudilased. Et, see, et pärast seda rakud, need südamelihase rakud ikka jagunevad. Aga kui sa oled juba teismeline, siis nad enam ei jagune. Ja me oleme uurinud, et, et mis geenid on aktiveeritud ja mis, mis, on, mis ei ole enam aktiveeritud. Ja nüüd me paneme kokku niisuguse pildi, et, et no, mis võiks mõjutada neid, seda, neid geeni aktiveerimist. Ja me hetkel oleme nüüd, me kirjutame seda, seda tööd nüüd, et saata trükki.
Siis, siis kui palju sa oled kursis Eesti rahva tervisega südameveresoonkonna haigust seisukohast?
Kui palju ma tean Eesti seisukohast? No, no eks ma, ma ainult tean nii palju, kui ma olen no, postimehes või nii lugenud. Ja, ja no, ma jälgin artikleid, kui nad tulevad Eestist ka välja. Aga ma no, statistikaid ei tea nii täpselt ütelda. Südamehaigus on, on no, muidugi Eestis ka ju väga levinud. Ja nii et hetkel, no ma tegelen peamiselt Austraalia no, inimestega rohkem kui, ega mul ei ole no, kaastöölisi Eestis, no, ma ei ole töötanud Eesti uurijatega.
Sa oled saanud ka Jaapanist ühe tiitli, JSPS Fellowship, et mis, mis jääb sind Jaapaniga?
No, no jah, no see oli kauaaegse tutvuse kaudu. Ma pean ütlema, et, et ma, mul on töökaaslased Jaapanis ja ma kohtusin nendega konferentsidel mitu aastat tagasi. Aga nad kutsusid mind külla põhimõtteliselt, et ma saaks jagada oma teadmisi, oma oskusi ja resursse. Ja see töö oli selle TG2 suhtes, see, see valk, millega ma olen aastaid juba tegelenud. Ja meie koostöö käib edasi. Aga mul on alati Jaapan meeldinud, eriti nende kunst. Ja minu, minu tütar isegi õppis jaapani keelt ja ta arvas, et jaapani keel on kergem õppida kui prantsuse keel. Ja et millegi pärast ta arvas, et, et eesti keel saraneb eesti keel või jaapani keel saraneb eesti keelega. Aga jah, mul on väga head sõbrad Jaapanis.
Korraks tahaks rääkida ka sellest, et sa oled sündinud ja elanud kogu elu Austraalias, samas sa oled ärapinud eesti keele ja oled aktiivne kohalikus eestlaste kogukonnas. Et mis on see, mis ikka sunnib sind sidat Eestiga hoidma ja Eestis, Eestit oma elus hoidma?
Üles kasvades ja täna päevaseni ma pean ütlema, et side on sugulased, sest meil oli ainult ema ja isa siin ja ema alati ütles, et veri on paksem kui vesi. Ja pealegi minu sugulased on kõik toredad inimesed. Mulle väga meeldib nendega vestelda ja aega veeta nendega koos. Aga noh, et, et vestelda on eesti keele oskust vaja. Ja kui, kui me olime noored ja kasvasime üles, siis me kirjutasime no, sugulastele. Ja ma olen väga uhke oma Eesti juurte üle. Eesti on päris vahva väike maa, kuna ma olen ise Eesti pärituluga siin Austraalias, ma tunnen kuidagi, et kui mina olen töökas ja saan edasi ja olen hea ja aus inimene, et see peegeldub hästi Eesti rahva peale. Ja ma olen ainult häid asju kuulnud eestlaste kohta, kui ma nimetan, et ma olen Eesti pärituluga. Ja see on mulle tähtis, et inimesed austavad eestlasi, sest see on ju minu taust. Ja Eesti laulu ja tantsupidu on, on ka üks asi, mis, mis on väga Eesti ainulaadne. me käisime, kui me käisime esimest korda Eesti laulu ja tantsu pidu vaatamas, siis me lihtsalt ei uskunud oma silmi, et nii palju lauljaid ja tantsijaid. Ja no siis me muidugi tassime ka ise laulupeol esineda, osaleda. Ja no siis koos minu abikaasaga me siis moodustasime ühte Austraalia koori nimega Kooskelas. Ja me pääsesime laulupeole nüüd kaks korda, 2014. aastal ja ka 2019. aastal. Nii et me loodame ka edaspidi osaleda võibolla 2025, vaatame, kuidas läheb. Aga on, ma pean ütlema, et on raske kaasa haarata teisi eestlasi siin Austraalias. Eriti need, kes on minu vanemate põlvkonnast nüüd üles kasvanud. No, nende lapsed ma mõtlen, et enamus ei valda eesti keelt ja need, kes tulevad nüüd Eestist Austraaliasse, otsivad teist elu ja kõik ei ole nii huvitatud selle eesti keele hoidmisest ja eestluse hoidmisest. Ja.
Samuti sertifitseeritud eesti keele tõlk ja pakud tõlkimisteenust soovijatele, et kust sul selline huvi on tekkinud?
Ja no 2000. Aastal meil oli Sydneys suveolümpiamängud ja ma tassin vaba tahtlikuna kaasa lüüa mängude läbiviimisega ja mulle pakuti tõlkimisteenuse kursust, peale mille ma sain sertifitseeritud tõlgina ja siis ma olen tegelenud tõlkimisega sellest saadik. Ma tõlgin peamiselt eesti keelest inglise keelde, kuna ma olen siin üles kasvanud ja koolis käinud. Aga mulle meeldib tõlke teenus, sest jällegi sa saad inimesi aidata. Sa annad neile midagi, mida nad vajavad ja tulemused on kohesed. Teadusuurimistööga on vahel nii, et sa katsetad ja uurid, aga seda tulemust, mida sa loodad saada, ei tule. Ja siis sa pead sellest pettumusest kuidagi üle saama ja edasi minema. Ja seda on nagu vaimselt kergem teha, kui sul on mingid teised positiivsed tulemused bilansina sinu elus. No, et tõlketeenus osaliselt annab mulle seda tasakaalu. Samuti eesti keele eestlaste kogukonnas osalemine. Aga jah, et noh, on nagu seda bilansi vaja ja see on, mis tõlketeenus pakub mulle selle uurimistöö kõrval.
Ja ma täitsa usun seda ka enda elust, nii et see erinevate tegevuste tegemine aitab tasakaalustada elu. Kui juba tõlkimisest juttu tuli, siis räägime ka raamatutest. Kas sul on mõni raamat või paar või kolm, mida sa soovitaksid kuulajatel lugeda või mis on sinu mõtlemist mõjutanud?
No jah, no ma nimetasin juba paar raamatut. No see, kui mina kasvasin üles, siis koolis olid, ma ei tea, kas oli just, see pidi vist olema just see aeg võib-olla, aga nad olid kõik misugused tugevad ise seisved, kanged Eesti või kanged ise seisvad naised. No, et ma lugesin palju niisugsi raamatuid ja need mõjutasid mind küll. Aga nüüd mulle meeldib lihtsalt mingisugused kriminaalromaane lugeda, nagu Indrek Halgla, niisugsi raamatuid. Ma lihtsalt naudin nüüd, aga jah, kui ma kasvasin üles, oli pigem niisugused, no, et ise saab teha ja ise saad elus edasi. Et, ja.
Sa rääksid sellest, et sind, et sulle on tähtis, kuidas sinna peegeldad Eestit teistele ja kuidas Eesti paistab teistele, et aga kui sul tekib võimalus kirjeldada Eestit teistele, siis kuidas sa vastad?
No Eesti on ainulaadne, vahva maa ja no iga rahval on midagi, mis neid ise loomustab ja ma ütleksin, et Eestil on laulu- ja tantsupidu, IT-tarkvara, keel, kama, kohukesed ja kasekesed. Et see on, kuidas ma kirjeldaksin Eestit.
Väga poeetiline. Ma ei tea, kas see on asi, mille peale sa oled mõelnud, aga et kui sa saaksid Eesti, kui sul oleks selline võluvits, magic wand, et kui sa saaksid ühe asja üleöö paremaks muuta Eestis, siis mis see oleks?
No hetkel on teemaline noh, koronaviirus, et väljaspoolt vaadates ma ütleksin, et nii mitu eestlasi kui võimalik peaksid ennast korona vastu vaktsineerima. Et no Eestis on vist ainult 70 midagi protsent inimestest vaktsineeritud. Austraalias on 94% üle 16 aasta vanuseid inimesi vaktsineeritud. Ja selle tõttu koronaviiruse nakatus ei ole keskmisele inimesele enam eluohtlik. Ja ma tahan ringi reisida, ma tahan Eestisse tulla, aga ma kardan, et noh, kui see viirus on nii laiale levinud, et noh, ma lihtsalt ei taha veel tulla. Nii et ma sooviksin, et kõik vaktsineeriksid ennast.
Mõned aastat tagasi tähistas Eesti Vabariik 100. Sünnipäeva. Nüüd on sellest küll juba 4 aastat möödas. Aga 100 aasta perspektiivis ei olegi nii palju, et kui sa mõtled Eesti Vabariigi järgmisele 100 aastale, siis milline oleks sinu soov Eestile?
Ma sooviks, et Eesti pingutaks edasi eesti keele, eestluse, Eesti kultuuri ja rahvuspärandi hoidmisega. Ja inglise keelel on nii suur mõju. Ja ma kardan, et noored eestlased pigem räägiksid inglise keelt, sest inglise keele oskus on lahe ja avab uksi välismaal. Ja see on ju tõsi küll, aga väljaspoolt vaadates eesti keele rääkimise oskus on hoopis see lahe, vinge ja ainulaadne asi. Ja seda tuleb väärtustada. Ja Austraalias üles kasvades mulle tundub, et olla eestlane on ainulaadne ja selle üle me peame uhked olema. Ja selle jaoks on vaja keelt ja kultuuri.
Mul on nii meel, et sa võtsid selle aja, et siia saatesse tulla esimese Austraalia eestlasena. Ja ma soovin sulle palju edu selles uurimustes, mis on veel pooleli ja ka edaspidistes uurimustes. Nii et suuret tänu ja edu sulle edaspidiseks.
Aitäh.
Head kuulajad, te kuulesite saata sarja Globaalsed eestlased ning meil oli külas Dr. Siiri Epp Iisma. Varasemate saadete kuulemiseks külastage meie veebilehte globaalsedeestlased.org ja kui teil on mõtteid ettepanekuid, siis kirjutage meile aadressil globaalsedeestlased@gmail.com. Kuulmiseni!